Es uzskatu tā, ja dotajā tiesā netiks atzīts vainīgais, atrasts un atzīts, jā, tad, jo saprotiet, drošības nekādas nebūs. Būs cilvēkiem radīsies bezatbildības sajūta, jo gāja bojā 54 cilvēki.
Teiksim, vismaz vecāki jau līdz savai nāves stundai neaizmirsīs, tāpēc runāt par atcerēšanos. Nē, nu smaga, protams, atcerēties, ja es tur visu nakti arī pavadīju un mēs te svinējām nu pat kā svētks. Un šī gadījumā man, protams, patika prezidenta vārdu par to, ka tautai jādod vairāk savai valstī. Nu, ot, es esmu atdevis dēlu. Kāds ir ieguldījums un kāds labums, un tā ir valstī. Un šobrīd man ir tieši tāds sajūta. Ja būtu vismaz mazākais labums no tā, ka mainītos kaut kas visā šī sistēmā, lai vairāk patiešām neatkārtotos, bet es varu pateikt godīgi, es neesmu naivs, iet kavēt laiku, tikai tāpēc, lai parādītu tautai lielo teātri, kā notiek tiesa, es neuzskatu to pavajadzīgi.
Arī ir lielas dūsmas par to, ka līdz šim nav notiesāta neviena persona un nekādi mūsu mēģinājumi to lietu pavirzīt uz priekšu, nedot nekādu rezultātu.